Vítejte v pořadu Vědců a herců. Dnes se budeme věnovat tomu, jak vypadá život ve 120 stupních Celsia, kdy zrak začal být motorem evoluce mořských bezobratlých a jak tvrdší konkurence může zvyšovat odolnost organismu. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mé pozvání přijali biologové Julius Lukeš, dobrý den.
Dobrý den.
A Anton Markoš.
Dobrý den.
Vítám vás. A herec Otakar Brousek.
Hezký den.
Dobrý poslech všem. Oceanografové ze Spojených států Německa a Japonska objevili život i ve 120 stupních Celsia. Objevili stopy života v usazeninách mořského dna. Z předchozích pokusů plyne, že rozmanitost mořských mikrobů je tam podobně velká jako na zemském povrchu. Vědci objevili 40 000 různých druhů na 40 místech planety. A tentokrát je překvapilo, že zatímco při 45 stupních Celsia populace těch mikrobů prořídly, za velkého horka v usazeninách zase byly. To vás překvapilo, milí hosté vědci. Profesor Lukeš má slovo.
Mě překvapí spousta věcí, včetně této. Na druhé straně mě nepřekvapilo, že tam nalezli život. Když se v současné době provrtají třeba 3000 metrů hluboko do zemské kůry, tak se tam stále nachází stopy života. Takže je to takové pozbudivé sdělení třeba pro extraplanetární život, že ty velice primitivní a třeba neskutečně pomalu se dělící formy života jsou v místech, kde jsme je nečekali ještě před 10 lety. Některé extrémní názory jsou, že některé ty buňky se mohou dělit třeba 100 let. Takže ta jedna buňka, než se rozdělí, tak to trvá 100 let. Takhle neskutečně pomalu. Ty podmínky jsou ďábelský. Když si představíte, že oni vrtali v 5000 hloubi ještě 1000 metrů pod to dno a tam našli ty zvířátka. Takže ty podmínky jsou opravdu pekelné. Přesto žijou, ale žijou strašně pomalu, v poměrně malé množství. Nějak to takhle zvládají.
No tak když už tady Julius Lukeš nahrál Antonu Markošovi, teoretickému biologovi, opravdu 100 let se může dělit buňka.
No ještě víc, některé prý až 1000. Bakterie, která se dělí jednou za 1000 let, my jsme zvyklí za laboratoře, za 20 minut se rozdělí. Ty tisícilety, ty našli v jižní Africe v nějakém dolu v 5000 metrech a ty žijí z vody. A je tam velice zvláštní fotosyntéza. Fotosyntéza nikoli slunečním světlem, ale gamma zářením. To gamma záření rozbíjí vodu na vodík a kyslík. Kyslík reaguje s horninou, vodík zůstane a ten vodík je žrádlo. No kolik ho tam asi může být? Oni opravdu střádají molekulu po molekule, prodýchávají ten vodík, který se tam náhodou vyskytne a jednou za čas se rozdělí. Ale hlavní poselství toho je, že to jsou bakterie, které tam byly strženy z povrchu. To nejsou nějaké pradávné formy života, které tam zůstaly uvězněny. To jsou nešťastníci, kteří tam byli spláchnutí nějakým způsobem a tak dále. Třeba nafta. Nafta může shnít tam dole, protože to je organická látka a když se tam dostanou bakterie, proto norská nafta je tak dobrá, protože prošla přes nějakou horkou horninu, tak ji to vysterilizovalo a nejsou tam bakterie. A zatímco ta ruská z té Sibiře je dost plná síry právě z těchto důvodů, že chvilku zahnívala, no chvilku, pár milionů let.
No to jsme nahráli dávnému motorkáři Otakaru Brouskovi.
No a tak já jezdil na motorkáře, ale ty jezdí na benzín, to už je čistý, to už se musí vyčistit ta nafta. No, takže ne, ale mě teda udivuje, 1000 let se někdo může dělit? Tak my se dělíme za ten život teda 3x nebo 4x, že jo?
Jako, no, to je váš problém.
No, jako jo, dejme tomu. Ale že bych tady vydržel 1000 let na zemi, to si nedovedu představit. Ale zase bych třeba napsal spoustu věcí nebo sehrál spoustu rolí. Možná, že by to bylo zajímavý.
A při ty stravě.
A to asi ne, že jo?
Takže debatujeme o životě na hranici možností 40 000 různých druhů na 40 místech planety. To je úplně nepředstavitelné. Pane profesore Lukeši.
To pro biologii celkem zase není překvapivé. 40 000 druhů třeba jenom při naší výpravě na ta, že jsme jich objevili něco kolem 100 000. Takže to není jako nepředstavitelné číslo a já se zabývám prvoky, jmenují se diplonemy a tam máme asi 70 000 druhů a z toho doteď byly popsány asi 10. Takže tyhle ty počty strašně moc narůstají, protože se změnily technologie a dřív to byly, cokoliv bylo maličkého, tak se to pod mikroskopem hýbalo hýbalo a buď to mělo bičík nebo ne, buď byla kulatá ta buňka nebo protáhlá. A co víc byste na ní popsala, když byla prostě jenom, já nevím, 5 mikrometrů veliká. No a zatímco teď máme metody molekulární biologie, kdy můžeme přečíst DNA těchto zvířátek a vlastně vidíme, že to společenství, které je opticky nepatrné, je neskutečně pestré, co se týče právě vztahu. Takže tam mohou být vedle sebe dvě nepatrné bakterie nebo prvoci, kteří se liší víc než člověk a kukuřice.
Teď jsem vlastně uvědomil, že máme nějaké společné gény s pšenicí. Kde se hledají tihle prvoci, o kterých jste mluvil, ty tisíce druhů?
Víceméně jsou teď hlavně v půdě a ve vodě. Je to takzvané environmentální sekvenování, to znamená prostě, že sfiltrujete nebo nějakým způsobem ten živý materiál zkoncentrujete a prostě čtete masivně miliony a miliony písmenek těch bází v DNA a potom z toho skládáte, co vlastně tam žije. Opravdu se dostáváme do bodu, kdy začínáme vědět, co na té planetě žije. Žádný další kolosální překvapení už nečekáme.
Což mě zase vede k nějaké nahrávce tedy na teoretického biologa Antonia Markoše. Proč je pro nás jako lidstvo dobré vědět, že existují desítky tisíc druhů nějakých milimetrových tvorečků?
Protože spolupracují a dávají dohromady tu biosféru. Teď je globální oteplování a všude je taková kampaň, saďte lesy, abyste stáhli oxid uhličitý ze vzduchu. No tak dobře, tak narostou stromy, za 50 let shníjou a nula od nuly pojde. Nic nezachráníme, to akorát oddálíme něco. Tyhle ty sedimenty, o kterých jsme před chvilkou mluvili, uhlí dneska nevzniká, to by bylo čisté, udělat z těch stromů uhlí. To neumíme, ale do těch sedimentů, tam se z pevniny nastřádá z toho oceánu obrovská spousta organické látky. V tom sedimentu je to pohřbený na strašně dlouho, na stovky milionů let. A teď v tom sedimentu jsou tyhle mikroorganismy, které ho postupně požírají. A proč bychom tohle měli vědět? No, to, o čem jsme mluvili, o tom sedimentu, to je příkop oceánský u japonských ostrovů. Ne tak hluboký jako ten mariánský, ale taky dost. A protože je to blízko pevniny, tak je zasypaný tím sedimentem z pevniny. To je těch 1000 metrů těch sedimentů. A to je všecko listí, humus, hlína, všechen organický materiál. A oni to tam postupně žerou. A výsledek toho celého je metán. A ten metán postupně prosakuje nahoru a když přijde až na to mořské dno, kde jsou 2 stupně, tak zmrzne. Tam jsou takzvané hydráty metánu, což je taková divná vazelína, vypadá to tak trochu jako špinavý sníh, břečka, a tam to trčí. Metán je šílený skleníkový plyn, všichni jsou rádi, že je tam.
No jo, právě.
Jak se bude oteplovat hlavně v mělkých mořích, tak je, tady je to dost hluboko, tam se to tak nebude snad oteplovat. V těch mělkých mořích, jak mi se to oteplí, to dno na 8 stupňů, tak už to vybublá ven. Jo. A teď ale Japonci, kteří nemají naftu, tak dělají tenhle ten šíleně drahý výzkum právě kvůli tomu, aby zjistili, jestli se jim vyplatí tady tu břečku z té hloubky 5000 metrů tahat ven a udělat z ní palivo. To není jen taková zvědavost dát na dno oceánu vrtnou soupravu a ještě dávat pozor, abyste neskontaminovali tím vrtákem, tam vlezou bakterie z hora a vy tam budete počítat bakterie z hora. Víte, co to je vysterilizovat například tuhle tu vrtnou soupravu, abyste opravdu našli ty bakterie, které tam doopravdy jsou. Tisíce takovýchhle věcí, právě tohle ta limitace je velmi důležitá.
Asi proto, že to bylo tak pracné, tak jim to vyšlo v časopise Science, no?
No tak ono bylo dobré, to je výborný článek.
I ekologická lekce nám vyšla tady z toho našeho tématu.
Mě na tom jenom baví, že vlastně my jsme tady tak jako na chvilku a tohle tady bude fungovat neustále.
Funguje 3 miliardy let?
Že jo, co my si o sobě myslíme vlastně. Teď tak jako kromě toho, že umíme něco postavit a vytesat nějakou sochu a napsat nějakou básničku, tak vlastně toho moc neumíme.
Mě jenom napadlo, že jsem na té instituci, která tenhle ten výzkum vedla a která má teda tyhle ty lodě, obrovské lodě, které někam připlavou a vrtají vlastně nekonečně hluboko, tak se jmenuje Jamstack v Yokohamě a má obrovský rozpočet, patrně srovnatelný s rozpočtem české vědy. Několik takových velikých lodí tam stojí a ty stále odplouvají a připlouvají a my jsme se snažili na tom přihřát taky trochu.
Je to jenom kvůli vědě, anebo taky kvůli tomu, aby právě bylo palivo?
Obávám se, že to má oba důvody. Ekonomické odrazy tam jistě jsou a uvědomme si, že Japonsko je obklopeno mořem, je velice citlivé na zemětřesení, na sopky a tak, takže výzkum tohoto tohoto typu je pro ně v podstatě životně důležitou záležitostí.
A co jste tam vyzkoumal vy?
Já jsem tam si hrál s takovými mořskými prvoky podivnými, takže jsem tam seděl v chladové místnosti, která byla vyhřátá na 4 stupně, taky se vždycky oblečete do toho. A tam jsou mikroskopy, že jo, protože ve chvíli, kdy je zahřejete, tak oni chcípnou, takže jsme tam seděli v té studené místnosti v oblečení a koukali jsme do mikroskopů. Tohle jsem tam dělal.
I otužili musí být vědci.
Ještě teda byla jedna zajímavá věc, že jsme chtěli prvoky z velké hloubky. Jeden kolega nám říkal, pojď zajedeme do farmaceutické firmy, která vyrábí voňavky a ta má kabely, které vedou do hloubky, pokud se nemýlím, 1000 metrů. A z těch 1000 metrů vytahuje vodu a přesvědčila japonské ženy, že jenom voňavky, které jsou dělané z hloubkové vody z 1000 metrů, jsou to ty správné. A tam jsme tu vodu dostali zadarmo. Takže jsme tam přijeli, oni nám z té trubky takhle podevřeli kohout, my jsme si to nandali a odjeli jsme. Zatímco, kdybychom si, řekněme, chtěli to v rámci vědeckého projektu a výpravy, no tak bychom museli napsat projekt, ten by někdo musel schválit, potom než by nám tu vodu vytahli, taková voda z 1000 metrů se tahá několik hodin, takže jsme to takhle šikovně obešli.
Teď už vím, že proč jsme se vlastně ptali, k čemu ten výzkum byl, tak se z toho...
Teď to víme, kvůli voňavkám.
Hosty Laboratoře vědců a herců jsou dnes biologové Julius Lukeš a Anton Markoš a herec Otakar Brousek. Před 500 miliony let vládli hlubokomorským vodám takzvaní radiodonti. Bezobratlí, z nich některým se podle jejich zvláštního vzhledu přezdívá Frankensteinovy příšery. Podle nové mezinárodní studie Jižní Austrálie to vypadá, že evoluční soupeření mezi zákazníkem, jakým v úzovkách a kořistí, se zvýšilo ve prospěch predátora s tím, jak se těm hlubokomorským tvorům zlepšil zrak. Čili někdo ostatním živočichům v tomhle momentu evoluce vytřel zrak, když to trochu přeženu. Anton Markoš má blízko k evoluční biologii, tak poprosím o první komentář.
Já bych nejprve posluchačům poradil, jestli jsou počítače, ať si vygooglí Anomalocaris. To je ta příšera, která měla tak 60 až 200 cm na délku a byl to zřejmě dravec nevídaný. A teď si představte, že se to všechno odehrálo v období takzvané kambrijské exploze asi za 20 milionů let. Se objevili živočíchové, kteří měli schránku a uchovali se proto výborně ve fosilním záznamu. Předtím jako kdyby nebyli. Existuje plno hypotéz, proč nebyli a tak dále. Jedna z nich je taková, že právě, že se objevili tihleti kořistníci, kteří se nimi živili, tak ti živočíchové si museli udělat pancíř. Co znamenalo, že ten predátor si musel udělat lepší zuby a narostl, aby byl větší. Tamten, aby se nenechal sežrat, tak taky narostl. Taková vzájemně podmíněná evoluce skončila tak, že na jedné straně byli trilobiti a na druhé straně anomalokaridi, kteří je požírali. Pak to nějak skončilo špatně i s trilobity, i s radiodonty, ale trvalo to nějakých 100 milionů let, se tady těšili dobrému zdraví, takže proč ne? Že jo?
A není tak špatný, že? 100 milionů let života.
Ještě i k tomu názvu. To Anomalocaris znamená anomální kreveta. Tohoto živočicha našli a popsali na 3x. Takže on má vepředu takový nějaký jako dvě chapadla jako bagr. A to vypadá jako zadeček z krevety, to byla ta karis. Potom má ústa velice zvláštní, které vypadají jako závěrka na starých fotoaparátech, taková kruhová. To popsali jako medúzu. A pak bylo to tělo s takovými divnými ploutvemi, to už vůbec nevěděli, co to je. Potom někomu napadlo, že to slepí, nebo našli takovou fosílii, ale díky tomu se objevil takovýhle kořistník. Ten článek ukazuje, že oni byli velice rozrůznění, tak někteří takhle lovili, že plavali jako žraloci, jiní se hrabali, měli ty svoje, já nevím, jak to nazvat.
Ty bagříky,
že na nich bylo třeba nějaký filtrovací zařízení, tak jako kachna, když hrabe v bahně a vytahuje si ty červíky, tak oni taky.
A kdy ty oči vznikly teda?
Jedna teorie je, že předchůdci tam byli už třeba i miliardu let, ale byli drobní, žili mezi zemky písku a neměli pancíř, tak se nic nezachovalo pochopitelně. Jo. No a pak někomu napadlo požírat ty ostatní a tím pádem začala tahle zechvělá evoluce.
No, mám barvitou představu kambrijské exploze, čím inspiroval tenhle článek Julia Lukeše?
Já jsem si vzpomněl, když jsem asi tak před 20 lety byl ve Smithsonian's muzeích ve Washingtonu, to je celá řada muzeí a už jsme procházeli asi 2 dny a moje manželka byla hodně nervózní. A když jsme se dostali k fosílím, tak já jsem řekl, já odsud neodejdu, dokud nenajdu Anomalocaris. A někam si šla po svým a já jsem teda tak dlouho hledal, až jsem našel Anomalocaris, přesně si ji vybavuju. Říká se tomu slep, veliký kámen, a je to z místa, který se nazývá Burgess Shale v Kanadě, kde jsem shodou okolností byl taky. Potom na speciální povolení, tam už vás vůbec nepustí. Musíte jít s průvodcem, musíte být biologové a musíte mít známí, protože se bojí, že jim tam ty kameny začnete odštěpovat.
To mě právě na té evoluci baví, že najednou je jako divná.
A ona byla mimochodem, jestli si to pamatuju dobře, z knížky Stephena Goulda, byla objevená kolem roku 1910 a ležela v šuplatech téměř 100 let, než prostě někdo ji poskládal takhle, jak Anton popsal, a vlastně z ní udělal jedno z nejzajímavějších zvířat, které tady žily. To ukazuje, že i ty paleontologové občas tam mají vlastně diamanty, ale je třeba je vidět.
Je dobré se koukat do šuplíku, což potvrdí asi Anton Markoš.
Stephen Jay Gould napsal knížku v 80. letech Wonderful Life, Úžasný život, ale předtím byly 3 miliardy let evoluce života a to byly právě ty bakterie, o kterých jsme mluvili před chvilkou. To je mnohem těžší.
Nic se nedělo.
To mi říkají tihleti pánové, že se tam nic nedělo.
V laboratoři jsme svědky vědecké disputace, tak já radši dám slovo Otakaru Brouskovi, aby nás rozsoudil.
Já to neumím rozsoudit, ale každý život asi je zajímavý. Když je dítě, teď objevuje tu žíželu, no tak je udivený, tak vy asi máte stejný pocity a samozřejmě budete hájit svý obory, jako my hájíme svý, že jo? Já budu hájit divadlo do roztrhání těla, no tak je to normální. A tam je taky život krásný. Tam, kdyby se odkrylo, až se bude dělat přestavba Vinohradského divadla a odkryje se to staré jeviště, tam se najde života. Tam bude šuplík, možná někdo dá dohromady nějakou obludu.
Bude nějaký uražený prsty a tak aspoň, jo.
To bude nová Burgessova vrstva. No ale když nás tam nepustí, jak řekl pan profesor Lukeš, že abychom si neuloupli horninku, no tak kde si o tom můžeme
Musíte
dozvědět?
Hledat někde jinde.
No, v Číně.
Čína je obrovský teď, to se shodneme. Zdroj, ale zase tam tě nepustí už vůbec v současné době. Takže Austrálie zbývá prostě veliké oblasti, kde třeba si geologové vám řeknou, ta tenoučká vrstva, v které se to všechno odehrálo, tohleto, vlastně než se to objevil tenhle život a zase zmizel. A téměř po sobě nezanechal žádnou stopu. A v těch vrstvách těch skal je ta vrstvička poměrně úzká, ale bude na mnoha kontinentech. Takže když vám dobrý geolog řekne, jdi tam, protože tam by to zrovna mohlo být odkryté, tak máte velikou šanci, že něco zajímavého najdete.
A tady to není v České republice?
No, my jsme takový maličký tady. Jo. Není, ale my tu máme Barandien, tak Strilobity, že jo, takže akorát tyhle ty Anomalocaris, ty tady zase asi...
Než to začali opravovat, barandovský terasy, tak jsem se tam zastavil, bylo to zavřený, já tam vles a nějaký člověk, který to tam hlídal, co tady chcete? Já říkal, no chci se podívat, jak to tady vypadá. No, tak pojďte, vzal mě dovnitř, pak říkal, chcete Trilobita? A já, vy jako máte Trilobita, no pojďte se mnou. A takhle mě vzal na tu terasu a takhle loupnul do toho a dal mi a půlka Trilobitu. To je všude.
Nebyl z betonu.
Já jsem sloužil vojnu v Jincích v roce 86 a požádal jsem bagristu, aby mi tam prostě hrábnul jako voják vojákovi. No a viděl jsem trilobity, který jsem viděl už jenom v muzeu potom.
My máme ty naše tady zdejší trilobity, které nám popisoval Francouz pan Barand, že? No a máme i našeho dinosaura, to zase já jako hrdá východočeška můžu říct, že máme nějaké stopy východočeské, takže to není taková nuda, ta geologická minulost našeho území.
Ale dinosaurů by se našlo ještě teď, jej. Že jo?
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Dnes jsou hosty pořadu biologové Anton Markoš a Julius Lukeš a herec Otakar Brousek. Přirozený výběr zřejmě ovlivňuje i schopnost organismů se vyvíjet a adaptovat, přizpůsobit se změnám v jejich životním prostoru nebo prostředí. Aktuálně vědci zjistili a publikovali to v časopise Science, že ten větší konkurenční tlak přirozeného výběru v přírodě nemusí rovnou vyhazovat ty živé organismy z kola ven. Výzkumníci z univerzit v Curychu a Santa Fe zkoušeli na změně fluorescence barvy světelkujícího proteinu izolované jiného z mořských bezobratlých, jak právě ta tvrdá konkurence ovlivní odolnost organismu. A zkrátka lépe si vedla ta skupina, která čelila přírodnímu výběru ve větší míře. Abych to posunula z toho určitého abstraktního pokusu, tak ten princip, že tedy, když je větší tlak na zvíře nebo kytku nebo mikroorganismus, že to zlepšuje odolnost, to tak platí univerzálně, nebo je to pestřejší? Tam se Antona Markoše.
Jak kdy já vezmu přirovnání k lidské situaci. Představte si Ukrajinu za okupace německé. Kdo tam přežil? Mladí muži, kteří byli zvyklí jíst vařenou řípu 4 roky a neumřeli na to. A když byli k tomu ještě chytří, tak opravdu měli na to, aby se stali prezidentem Ukrajiny. To je takováhle tvrdá selekce. Covid vedle toho nic není. A druhá selekce je taková měkká, kde, to je řekněme společnost jako je ta naše, kde se najde Nika třeba pro PR nebo pro herce. Jo, nebo takhle.
Děkuju.
Já se teď uzavřela. A
všichni hledají, jak využít ten prostor, který je k dispozici. Tohle to jsou dva způsoby jako přežívání. Řekněme, že ten dnešní to je měkký výběr. Opravdu je naprostý loser, jako se nechytne. Když to při tom tvrdém výběru na té Ukrajině, tak tam jednak hrála obrovskou roli samozřejmě náhoda. No a ti, co teda nepodlehli náhodě, tak ještě museli mít dobré znaky, aby přežili.
Ono, když to ilustrujeme na naší lidské populaci, přirozený přírodní výběr zní jako vlastně velice drsná věc, ale lépe to teda přibližuje tu skutečnost.
No a samozřejmě nemůžeme to brát doslova, protože tam není mutace, nejsou tam následující generace a tak dále, ale samozřejmě se to dosti špatně testuje vědecky, takže se to dělá na bakteriích. A to, co ten článek ukazuje, je, že měli populaci bakterií, měli je ve třech skupinách, na jednu dávali tvrdou selekci, na druhou takovou měkčí selekci a s tou třetí, s tou kontrolou nedělali vůbec nic. Oni tam dali nějaký fosforeskující protein, do nich vložili, takže oni svítili zeleně. Oni hledali takové mutanty, kde jim ten protein mutoval tím způsobem, že pak svítili žlutě. A ten, kdo svítil žlutě, ten byl selektován, ten byl lepší. Samozřejmě ne ten jeden, ale jeho potomstvo, protože tam ty generace těch bakterií, ty už se množili normálně, jak je nám zvykem, nějakou půl hodinu je na jednu generaci, tak ta tvrdá selekce byla taková, že opravdu jenom ti, co svítili žlutě nejlépe, tak byli vybraní. Tam u těch ostatních vzali těch 20%, co svítilo žlutě, vzali. No a tam brali úplně všechny. No a zjistili, že s těmito pokusy, které trvaly krátce, čtyřikrát přepasážovali prostě z jednoho hrnce do druhého tu kulturu, takže to bylo, řekněme, 100 generací v každém hrnci, tak 400 generací to nic není.
Na takového mikroba.
V tomto případě ta tvrdá selekce, aby se dostali k těm žluťasům, byla mnohem lepší, než ta měkká selekce, kde oni si hráli a byli málo žlutý, více žlutý, zeleno žlutý a tak dále. Ale zase pokryli všechny ty možnosti.
Já nevím, jestli by se tohle dalo zkoušet i na těch organismech, které jsou oborem Julia Lukeše, především tedy na těch prvocích, taky se to zkouší?
Zkouší určitě, protože peníze na výzkum dostaneme na 5 let. A kdybychom to dělali na lidech, no tak jedna generace trvá 25 let.
A nesmí se to, že jo?
Na lidech by to trvalo příliš dlouho. Dělá se to občas třeba na liškách, kde se z lišek dělají mazlíčci a tam to trvá, to je dlouhý pokus, jo, na Sibiři 50 let. Ale opravdu z těch lišek divokých máte hezkýho miláčka domácího.
Ano, to jsme probírali v naší laboratoři. Lišky městské jsou trošku jiné než lišky venkovské, jo? Trošku jinak dávají tu dobrou noc, ale Julius Lukeš má slovo dál.
Ale všechny tyto tvorové mají dlouhou generaci, zatímco prvoci bakterie se dělí během několika hodin. Jsou takové zábavné výpočty, že kdybyste nechala jednu bakterii dělit neomezeně, tak pokryje planetu za, řekněme, několik dní. Já to nevím přesně, ale že jí bude, a to ve vrstvě třeba 100 metrů. Takže pokud je to dělení nelimitované, tyto organismy se strašně rychle množí a vlastně strašně rychle mohou reagovat na tlak prostředí. Důležité sdělení pro posluchače je, že evoluce opravdu existuje. Dá se pozorovat, dá se udělat experimentálně, na čemkoliv. Je to naprostá součást biologie. Takže je dobře, že u nás je málo zpochybňovačů evoluce, ale i ten zbytek by se měl tohle z toho tématu vzdát a říct, evoluce tady je s námi a je úžasná.
tedy žijeme v kreativním prostředí.
No, u nás je to trošku jinak, že jo? Je takový názor, že umělec ze sebe dostane to nejlepší, když žije v bídě a je pod strašným tlakem společenským a já nevím co. A je to nesmysl, že jo? Tady evoluce teda nefunguje. Ten nápad prostě nepřijde pod tlakem. Někdy je to dokonce horší. Člověka to zasekne, jakoby, jo? Když má čas a svobodu a volnost, tak najednou ho to napadne při procházce se psem třeba.
Co je tedy vlastně lekce tady té studie z časopisu Science? Čem by se dalo pokračovat? Ještě jednou se obracím na Antona Markoše.
Je dobrý mutovat, aby tam byli něco jako v civilizaci vojáci, který se 40 let nudí někde v kasárnách a potom jednou jsou třeba. Takovéhle mutace, kde si přežívají a když přijde ta selekce, tak se najednou projeví.
Je dobrý být mutant, pokud nejste covid.
Ale ten covid je rád, že nás je tolik.
Odcházíme z rozhlasové laboratoře s úvahou, co všechno zvyšuje odolnost i v téhle těžké době. A moc děkuji všem svým hostům. Byli tu se mnou biologové Anton Markoš.
Přeji hezký nový rok.
A Julius Lukeš.
Ať ten rok 2021 je pro většinu z nás lepší než ten covidácký.
A Otakar Brousek.
Ano, ať je ten nový rok lepší, než bude.
Martina Mašková všem svým hostům moc děkuje a těším se za týden naslyšenou a taky přeju všem krásný nový rok.